และผลการสำรวจทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้ชื่อว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรซึ่งจัดทำโดยศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบัน ICS YouSoft iCheck ได้สอบถามความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นำธุรกิจผู้นำประชาชนนักวิชาการและสื่อมวลชนกว่า300คนในหลายประเทศในแถบอาเซียนนะครับและพบว่า 43% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทียบกับ 37% ที่เชื่อว่ามีความสนใจนอกจากนี้มี 43% เช่นกันที่เชื่อว่าสหรัฐจะมีบทบาทในอาเซียนน้อยลงและสหรัฐไม่ได้เป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้อีกต่อไปซึ่งแตกต่างจากความเห็นเมื่อราว4เดือนที่แล้วก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามารัฐบาลสหรัฐค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศแถบอาเซียนผ่านนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวอตซึ่งแตกต่างจากช่วง100วันแรกในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูจะให้ความสำคัญกับประเทศในแถบนี้น้อยลงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในช่วงไม่กี่วันมานี้เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์พยายามที่จะลบความกังวลดังกล่าวด้วยการเป็นฝ่ายยื่นมือไปหาบรรดาผู้นำประเทศในแถบอาเซียนเช่นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์เชื้อเชิญนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ให้เยือนทำเนียบขาวรวมทั้งการจัดประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับดร.ตั้งเสี่ยวมุนผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบัน ICS YouSoft iCheck กล่าวว่าไม่น่าแปลกที่ผู้คนส่วนใหญ่ในอาเซียนต่างมีความเห็นที่ไม่ดีนักต่อรัฐบาลสหรัฐชุดนี้แต่ที่ตนประหลาดใจก็คือระดับความเข้มข้นของทัศนคติในแง่ลบดังกล่าวซึ่งรวมถึงการขาดความมั่นใจและความไว้เนื้อเชื่อใจในรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นไม่ควรนำเอาผลสำรวจครั้งนี้ไปตีความว่าเป็นการไม่ยอมรับอเมริกาในหมู่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ควรมองว่าเป็นเสียงเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าในขณะเดียวกันผลสำรวจชี้ให้เห็นด้วยว่ากระแสนิยมจีนกำลังเพิ่มขึ้นในแถบอาเซียนนะครับโดย 51% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าสหรัฐพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ให้กับจีนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและ 73% บอกว่าจีนคือประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอาเซียนโดยมีเพียง 3.5% ที่ระบุว่าสหรัฐมีอิทธิพลมากที่สุดในแถบนี้นะครับประเด็นหนึ่งที่มีการจับตามองอย่างมากเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือความสัมพันธ์ของรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำของนางองซานซูจีหลังจากที่นางซูจีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาด้วยนั้นมิได้เดินทางไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่กรุงวอชิงตันตามคำเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและเพียงแต่ส่งตัวแทนไปเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณโซมินอองนักวิเคราะห์แห่งสถาบันทากาอังในนครย่างกุ้งชี้ให้เห็นว่าอาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และนางองซานซูจีจะเริ่มเห็นความสำคัญของการสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างจริงจังครับ
For President Trump it is not only for Burma but also for Southeast Asia as a region
นักวิเคราะห์ชาวพม่าผู้นี้เชื่อนะครับว่าสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ความสำคัญของอาเซียนไม่ได้อยู่ที่เมียนมาประเทศเดียวแต่หมายถึงทั้ง10ประเทศในอาเซียนส่วนนางซูจีเองก็ดูเหมือนกำลังให้ความสำคัญกับการกระชับสัมพันธ์กับมิตรประเทศทางยุโรปมากกว่าอเมริกานะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน